Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda pada Rabu malam ini, 9 Juli 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, di antaranya dua kandidat presiden menyatakan kemenangan dalam pemilihan presiden Indonesia. Korea Utara lagi-lagi lakukan uji coba misil. Israel melanjutkan serangan ke jalur Gaza. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan dan inilah beberapa cuplikannya.
Prabowo usai menggunakan hak pilihnya memastikan kalah atau menang adalah hal biasa dalam sistem demokrasi.
Menang dan kalah dalam pemilihan untuk jabatan, yang penting adalah kepentingan dan kebangsaan dan rakyat Indonesia. Saya selalu katakan bahwa kita hormati proses demokrasi.
Nama Ariana Grande kini sudah tidak asing lagi di kancah musik dunia setelah penyanyi berusia 21 tahun itu merilis album pertamanya tahun lalu, Yours Truly.
Masih banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam ini bersama Arief Budiman.
Selamat malam. Indonesia kemungkinan akan menghadapi kebuntuan politik setelah kedua kandidat menyatakan kemenangan dalam pemilu presiden yang diwarnai persaingan ketat. Gubernur Jakarta Joko Widodo telah menyatakan pihaknya menang dalam pemilihan presiden Indonesia setelah hasil awal menunjukkan ia mempunyai keunggulan tipis atas bekas Jenderal Angkatan Darat Prabowo Subianto. Hasil tidak resmi dari pemilihan hari Rabu itu memberi indikasi Widodo yang juga dikenal dengan nama Jokowi mempunyai keunggulan kira-kira 5% atas Prabowo dengan lebih 80% suara dihitung. Namun tidak lama kemudian, Prabowo mengumumkan dalam sebuah rapat akbar politik bahwa survei-survei menunjukkan ia meraih dukungan dan mandat rakyat Indonesia. Pemilihan presiden yang dipersaingkan dengan ketat itu memberi pilihan yang sangat berbeda bagi ke-190 juta pemilih yang terdaftar di Indonesia, demokrasi yang ketiga terbesar di dunia. Korea Utara telah menembakkan dua misil balistik jarak dekat ke samudra di lepas pantai timurnya, percobaan demikian yang keempat dalam waktu kurang dari 2 pekan. Para pejabat pertahanan Korea Selatan mengatakan apa yang diduga misil Scud itu dan ditembakkan hari Rabu dari Provinsi Hwanghae, bagian barat negara itu mempunyai jangkauan kira-kira 500 km. Misil-misil itu jatuh di perairan yang dianggap Seoul sebagai Laut Timur dan disebut Tokyo sebagai Laut Jepang. Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengecam percobaan itu. Dalam beberapa pekan ini, Korea Utara telah memperluas percobaan misil balistik dengan tidak memperdulikan sanksi PBB, sementara mendesak Korea Selatan menerima persetujuan untuk mengurangi ketegangan. Seoul telah menolak tawaran itu dengan mengatakan Pyongyang harus lebih dahulu mengambil langkah untuk menunjukkan bahwa Pyongyang bertekad untuk membongkar program nuklir dan misilnya. Sementara itu, media pemerintah Korea Utara telah mengumumkan meninggalnya salah seorang dari arsitek utama program misil dan nuklir Korea Utara. Topan Niaguri bergerak ke daerah yang paling padat penduduknya di Jepang setelah menumpahkan hujan deras di Kepulauan Okinawa, Jepang Selatan. Dua orang tewas dan sedikitnya 28 luka-luka selagi badai itu bergerak melintasi Okinawa pada hari Rabu, menyebabkan 52 ribu rumah tanpa listrik. Meskipun telah melemah, Niaguri masih membawa hembusan angin berkecepatan hingga 162 km per jam. Namun keprihatinan utama saat ini adalah hujan deras disebabkan badai yang bergerak lambat itu. Peramal cuaca memperingatkan bahwa pulau Kyushu dapat diguyur hujan dengan curah setidaknya 300 mm dalam waktu 24 jam sampai pertengahan hari Kamis. Satoshi Ebihara dari Badan Meteorologi Jepang memperingatkan bahwa bencana yang serius masih mungkin terjadi seperti tanah longsor dan banjir. Pada itu diperkirakan mencapai Kyushu Kamis pagi sebelum menuju Honshu, pulau utama Jepang di mana Tokyo dan Osaka berada. Niaguri yang berarti rakun dalam bahasa Korea membawa ancaman tertentu seperti tanah longsor dan banjir karena melanda Jepang pada akhir musim hujan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Presiden Amerika Barack Obama telah menelpon kedua calon dalam pemilihan presiden babak kedua Afghanistan yang disengketakan untuk meminta mereka agar membiarkan proses penyelidikan klaim kecurangan dilanjutkan. Dalam pembicaraan telepon itu, Obama memperingatkan Abdullah Abdullah dan Ashraf Ghani bahwa kekerasan atau pengambilan langkah yang di luar undang-undang dasar akan mengakibatkan berakhirnya bantuan Amerika untuk negara yang dikoyak perang itu. Menteri Luar Negeri Amerika akan berkunjung ke Kabul hari Jumat dalam usaha untuk menyelesaikan tuduhan kecurangan dalam pemilihan babak kedua tanggal 14 Juni lalu.
Hasil awal menunjukkan Abdullah kalah dari Ghani dengan selisih 1 juta suara. Tetapi Abdullah mengatakan hari Selasa dialah pemenangnya, tanpa meragukan sama sekali dan bertekad untuk tidak akan pernah menerima apa yang disebutnya pemerintah hasil kecurangan. Ia mengatakan ia akan menunggu bertemu dengan Kerry sebelum mengambil tindakan. Para pejabat tinggi Amerika dan Tiongkok menekankan kerjasama ketika mereka memulai pembicaraan tahunan selama 2 hari di Beijing hari Rabu. Pada upacara pembukaan Dialog Ekonomi dan Strategi tahun ini, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan konfrontasi antara Amerika dan Tiongkok pasti akan menjadi bencana. Nada serupa juga dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri John Kerry dan Menteri Keuangan Jack Lew yang memimpin delegasi Amerika. Kerry mengatakan Amerika Serikat tidak berusaha melindungi Tiongkok tetapi berharap negara itu menjadi damai, stabil, dan makmur dan membantu menciptakan stabilitas di kawasan itu. Pernyataan terbuka yang demikian ramah tersebut sudah biasa dilakukan dalam pembicaraan tahunan itu. Tetapi dalam pertemuan-pertemuan tertutup, kedua belah pihak memilih membicarakan masalah-masalah pekal yang telah mengancam hubungan bilateral. Paling sedikit 12 orang tewas sementara serangan Israel di Gaza terus berlanjut hari Rabu sebuah usaha untuk menghentikan serangan roket Palestina terhadap Israel. Para pejabat Palestina mengatakan kira-kira 23 orang tewas dalam serangan itu yang sasarannya adalah beberapa kota di seluruh Gaza pada hari Selasa dan Rabu. Kantor berita Prancis menambahkan bahwa lebih dari 100 orang diyakini luka-luka dalam serangan itu. Israel telah memberi indikasi bahwasanya dapat meluas hingga melakukan serangan darat. Presiden Amerika Barack Obama mengatakan dalam sebuah kolom di surat kabar Jerman bahwa siapapun yang terlibat harus bertindak masuk akal dan hati-hati ketimbang mengusahakan pembalasan. Ia menegaskan kembali dukungan Amerika bagi solusi dua negara dan menambahkan bahwa kedua pihak harus siap menerima resiko perdamaian. Presiden Palestina Mahmud Abbas menyampaikan sebuah pernyataan di televisi Selasa malam yang menyerukan badan-badan internasional seperti Kuartet Timur Tengah dan Dewan Keamanan PBB untuk bertanggung jawab menjamin keamanan rakyat Palestina. Ia meminta rakyat Palestina untuk bersatu dan sabar, serta menjanjikan pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pimpinan Pertahanan Israel, Moshe Yalon, mengatakan hari Selasa, negara Yahudi itu bersedia melakukan serangan terhadap militan Hamas di Gaza yang tidak akan berakhir dalam beberapa hari. Kabinet Keamanan Israel mengesahkan militer memanggil 40 ribu tentara cadangan di samping 1.500 yang sudah dikerahkan. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kekerasan di Timur Tengah kini terus meningkat ketika tidak lagi terlihat adanya pembicaraan damai. Pemimpin Israel dan pemimpin Palestina telah mengutuk kematian brutal 3 remaja Israel dan 1 remaja Palestina dan telah berjanji akan menghukum mereka yang bertanggung jawab. Namun, kedua pihak juga tampaknya bersiap siaga untuk perang. Israel telah mengumumkan rencana untuk menggelar 40 ribu tentara cadangan ke perbatasan dengan jalur Gaza yang sementara pemimpin Hamas bersumpah akan melawan pendudukan Israel. Koresponden VOA Zlati Sahok melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono.
Para pejabat Israel mengatakan mereka akan menggunakan pasukan udara dan darat untuk mengakhiri serangan roket setiap hari dari jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan,
kami tidak akan mentolerir serangan roket ke kota-kota dan desa-desa kami, dan karena itu saya memerintahkan penambahan signifikan operasi pasukan pertahanan Israel untuk melawan teroris Hamas dan melawan teroris-teroris dari organisasi teror lainnya di jalur Gaza. Saya lakukan ini hanya setelah semua usaha yang dilakukan untuk kembali ke suasana tenang tidak ditanggapi dan Hamas memilih eskalasi konflik. Demikian ujar Benjamin Netanyahu. Sementara itu Palestina menuduh Israel meneruskan agresinya. Sami Abu Zuhri, juru bicara Hamas kelompok garis keras yang menguasai jalur Gaza juga menyatakan tekadnya untuk berperang. Kami akan terus membela rakyat kami melawan kejahatan ini. Kami memperingatkan Israel agar tidak meneruskan kejahatan terhadap rakyat kami. Kami yakin perlawanan siap menentang agresi ini. Demikian kata Sami Abu Zuhri. Warga di kedua sisi perbatasan Israel-Gaza khawatir konflik itu dapat meningkat menjadi perang berskala penuh. Seorang warga, Abdul Nasir Sharab, mengatakan,
"Setiap taraf
Setiap kali satu sisi memanas, sisi lain juga begitu. Ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama karena sekarang Ramadan dan orang-orang sedang berpuasa. Kegiatan telah lumpuh karena orang takut. Sekarang kita berada dalam suasana perang, orang tinggal di rumah dan mendengarkan berita. Ini situasi yang sulit. Demikian ujar Abdel Nasser Sharaf. Pemerintah Israel telah mendorong warganya yang tinggal di dekat perbatasan dengan Gaza agar tidak menjauhi tempat-tempat berlindung dari serangan bom. Warga Re'em lari ke tempat berlindung ketika mereka mendengar pemboman. Ilan, kepala tim tanggap darurat di wilayah Israel, mengatakan,
"Tonight we had a very noisy night from in our side
because malam ini sangat bising karena Palestina meluncurkan begitu banyak roket ke wilayah Israel dan kami memiliki banyak masalah dengan warga yang ketakutan. Mereka mencari tempat-tempat berlindung yang ada di sekitar tempat tinggal mereka." Demikian ujar Ilian. Amerika telah mengutuk serangan roket dan menyerukan langkah-langkah peredaan ketegangan. Tetapi Washington tidak memiliki pengaruh di Gaza, terutama setelah menyatakan Hamas sebagai kelompok teroris.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Calon Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam pemilihan Presiden 9 Juli 2014. Andi Lala, reporter VIO Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Calon Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 2 RT 2 RW 9 Kampung Curug Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Mandang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu. Dengan ditemani anak satu-satunya, Didit Hedi Prasetyo, Prabowo usai menggunakan hak pilihnya memastikan kalah atau menang adalah hal biasa dalam sistem demokrasi.
Menang dan kalah dalam pemilihan untuk jabatan, yang penting adalah kepentingan dan kebangsaan dan rakyat Indonesia. Saya selalu katakan bahwa kita hormati proses demokrasi. Ya.
Kepada masa pendukung, Prabowo Subianto mengajak untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan beradab.
Marilah kita buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang beradab, bangsa yang cinta damai. Ya, kita adalah sama-sama orang Indonesia. Saya katakan tidak ada musuh, tidak ada. Ini semua saudara kita.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, Ahmad Muzani, memastikan ada potensi kecurangan dalam Pilpres 2014. Di antaranya dalam bentuk serangan fajar atau pemberian uang kepada calon pemilih untuk mencoblos capres-cawapres tertentu.
Pak Prabowo akan monitor.
Kita ada quick count. Semua kecurangan, semua temuan yang kita dapatkan hari ini kan semua kita data dan kita laporkan kepada yang berwenang. Bawaslu apa segala macam sudah kita.
Indikasi serangan fajar sudah ada, Pak? Mungkin?
Sudah banyak kita temukan. Di semua, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan Banten sudah kita temukan.
Oh, indikasi seperti apa, Pak, serangan fajar ya, Pak?
Temukan katanya ada upaya sistematis untuk melakukan serangan fajar dan
usai memberikan hak pilihnya, Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa bersama ketua-ketua partai pendukung dari Koalisi Merah Putih memantau hasil hitung cepat di rumah mendiang ayah Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kepada wartawan, Prabowo menyatakan akan menunggu hasil akhir penghitungan secara keseluruhan dari Komisi Pemilihan Umum pada akhir Juli nanti.
Kami dari Koalisi Merah Putih menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Kami memang menunggu sampai semua data masuk dan setelah data 90% masuk, baru kami mendeklarasikan posisi dan sikap kami.
Sementara itu, dari hitung cepat Litbang Kompas, pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK unggul atas Prabowo Hatta. Dari data masuk 91,70% suara pada Rabu sore, perolehan suara Jokowi JK unggul dengan 52,12%. Sementara itu, Prabowo Hatta memperoleh 47,88%. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Setelah hari yang melelahkan, Anda tentu menginginkan tidur nyenyak di malam hari yang mungkin disertai mimpi indah. Namun, bagi sebagian orang, dapat tidur 7 hingga 9 jam sehari bukanlah hal mudah. Sebuah studi yang dirilis Yayasan Tidur Nasional Amerika mengungkapkan 43% orang dewasa di Amerika tidak cukup tidur di malam hari, sementara 60% mengaku memiliki masalah tidur seperti sering terjaga di malam hari. Dr. Robert Basner adalah pakar tidur dari Yayasan Tidur Nasional.
Not getting good quality sleep has serious consequences.
Tidak memperoleh tidur malam yang berkualitas menawarkan konsekuensi serius terhadap kesehatan dan tenaga yang dibutuhkan untuk beraktivitas pada siang hari.
Apa sebetulnya yang menyebabkan sulit tidur? Jawabnya kemungkinan teknologi. Teknologi yang dirancang untuk mempermudah kehidupan manusia dapat menyulitkan tidur. Coba lihat sekeliling Anda. Apakah di kamar tidur Anda terdapat barang-barang elektronik seperti TV, BlackBerry, laptop, stereo, DVD player, atau iPad? Bukan tidak mungkin Anda menggunakannya sebelum tidur. Benda-benda elektronik ini memancarkan cahaya yang dapat menekan pelepasan melatonin di otak, hormon yang diketahui mendukung proses tidur. Lantas, bagaimana seharusnya kamar tidur yang baik untuk beristirahat?
When we go to bed, we have to get good sleep, which means
kalau kita pergi tidur dan menginginkan tidur berkualitas, kamar harus sepi, gelap dan sejuk. Cahaya apapun cenderung membangunkan kita.
Untuk membantu menciptakan tidur yang nyenyak, Basner juga menganjurkan untuk menghindari kafein, alkohol atau makan besar.
Juli 1877, All England Croquet and Lawn Tennis Club yang didirikan tahun 1868 memulai turnamen tenisnya yang pertama di Wimbledon yang ketika itu terletak di pinggir kota London. 21 petenis amatir bertanding dalam turnamen tunggal putra. Bentuk pertama permainan tenis mulai dikenal pada abad ke-3.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda pada Rabu malam ini, 9 Juli 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, di antaranya, dua kandidat presiden menyatakan kemenangan dalam pemilihan presiden Indonesia. Korea Utara lagi-lagi lakukan uji coba misil. Israel melanjutkan serangan ke jalur Gaza. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan dan inilah beberapa cuplikannya.
Prabowo usai menggunakan hak pilihnya memastikan kalah atau menang adalah hal biasa dalam sistem demokrasi.
Menang dan kalah dalam pemilihan untuk jabatan, yang penting adalah kepentingan dan kebangsaan dan rakyat Indonesia. Saya selalu katakan bahwa kita hormati proses demokrasi.
Nama Ariana Grande kini sudah tidak asing lagi di kancah musik dunia setelah penyanyi berusia 21 tahun itu merilis album pertamanya tahun lalu, Yours Truly.
Masih banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam ini bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Indonesia kemungkinan akan menghadapi kebuntuan politik setelah kedua kandidat menyatakan kemenangan dalam pemilu presiden yang diwarnai persaingan ketat. Gubernur Jakarta Joko Widodo telah menyatakan pihaknya menang dalam pemilihan presiden Indonesia setelah hasil awal menunjukkan ia mempunyai keunggulan tipis atas bekas Jenderal Angkatan Darat Prabowo Subianto. Hasil tidak resmi dari pemilihan hari Rabu itu memberi indikasi Widodo yang juga dikenal dengan nama Jokowi mempunyai keunggulan kira-kira 5% atas Prabowo dengan lebih 80% suara dihitung. Namun tidak lama kemudian, Prabowo mengumumkan dalam sebuah rapat akbar politik bahwa survei-survei menunjukkan ia meraih dukungan dan mandat rakyat Indonesia. Pemilihan presiden yang dipersaingkan dengan ketat itu memberi pilihan yang sangat berbeda bagi ke 190 juta pemilih yang terdaftar di Indonesia, demokrasi yang ketiga terbesar di dunia. Korea Utara telah menembakkan dua misil balistik jarak dekat ke samudra di lepas pantai timurnya, percobaan demikian yang keempat dalam waktu kurang dari 2 pekan.
Para pejabat pertahanan Korea Selatan mengatakan apa yang diduga misil Scud itu dan ditembakkan hari Rabu dari provinsi Hwanghae, bagian barat negara itu mempunyai jangkauan kira-kira 500 km. Misil-misil itu jatuh di perairan yang dianggap Seoul sebagai Laut Timur dan disebut Tokyo sebagai Laut Jepang. Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengecam percobaan itu. Dalam beberapa pekan ini, Korea Utara telah memperluas percobaan misil balistik dengan tidak memperdulikan sanksi PBB, sementara mendesak Korea Selatan menerima persetujuan untuk mengurangi ketegangan. Seoul telah menolak tawaran itu dengan mengatakan Pyongyang harus lebih dahulu mengambil langkah untuk menunjukkan bahwa Pyongyang bertekad untuk membongkar program nuklir dan misilnya. Sementara itu, media pemerintah Korea Utara telah mengumumkan meninggalnya salah seorang dari arsitek utama program misil dan nuklir Korea Utara. Topan Niaguri bergerak ke daerah yang paling padat penduduknya di Jepang setelah menumpahkan hujan deras di Kepulauan Okinawa, Jepang Selatan. Dua orang tewas dan sedikitnya 28 luka-luka selagi badai itu bergerak melintasi Okinawa pada hari Rabu, menyebabkan 52.000 rumah tanpa listrik. Meskipun telah melemah, Niaguri masih membawa hembusan angin berkecepatan hingga 162 km per jam. Namun keprihatinan utama saat ini adalah hujan deras disebabkan badai yang bergerak lambat itu. Peramal cuaca memperingatkan bahwa pulau Kyushu dapat diguyur hujan dengan curah setidaknya 300 mm dalam waktu 24 jam sampai pertengahan hari Kamis. Satoshi Ebihara dari Badan Meteorologi Jepang memperingatkan bahwa bencana yang serius masih mungkin terjadi seperti tanah longsor dan banjir. Badai itu diperkirakan mencapai Kyushu Kamis pagi sebelum menuju Honshu, pulau utama Jepang di mana Tokyo dan Osaka berada. Niaguri yang berarti rakun dalam bahasa Korea membawa ancaman tertentu seperti tanah longsor dan banjir karena melanda Jepang pada akhir musim hujan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Presiden Amerika Barack Obama telah menelpon kedua calon dalam pemilihan presiden babak kedua Afghanistan yang disengketakan untuk meminta mereka agar membiarkan proses penyelidikan klaim kecurangan dilanjutkan. Dalam pembicaraan telepon itu, Obama memperingatkan Abdullah Abdullah dan Ashraf Ghani bahwa kekerasan atau pengambilan langkah yang di luar undang-undang dasar akan mengakibatkan berakhirnya bantuan Amerika untuk negara yang dikoyak perang itu. Menteri Luar Negeri Amerika akan berkunjung ke Kabul hari Jumat dalam usaha untuk menyelesaikan tuduhan kecurangan dalam pemilihan babak kedua tanggal 14 Juni lalu. Hasil awal menunjukkan Abdullah kalah dari Ghani dengan selisih 1 juta suara. Tetapi Abdullah mengatakan hari Selasa dialah pemenangnya, tanpa meragukan sama sekali dan bertekad untuk tidak akan pernah menerima apa yang disebutnya pemerintah hasil kecurangan. Ia mengatakan ia akan menunggu bertemu dengan Kerry sebelum mengambil tindakan. Para pejabat tinggi Amerika dan Tiongkok menekankan kerjasama ketika mereka memulai pembicaraan tahunan selama 2 hari di Beijing hari Rabu. Pada upacara pembukaan Dialog Ekonomi dan Strategi tahun ini, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan konfrontasi antara Amerika dan Tiongkok pasti akan menjadi bencana. Nada serupa juga dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri John Kerry dan Menteri Keuangan Jack Lew yang memimpin delegasi Amerika. Kerry mengatakan Amerika Serikat tidak berusaha melindungi Tiongkok tetapi berharap negara itu menjadi damai, stabil, dan makmur dan membantu menciptakan stabilitas di kawasan itu. Pernyataan terbuka yang demikian ramah tersebut sudah biasa dilakukan dalam pembicaraan tahunan itu. Tetapi dalam pertemuan-pertemuan tertutup, kedua belah pihak memilih membicarakan masalah-masalah pekal yang telah mengancam hubungan bilateral. Paling sedikit 12 orang tewas sementara serangan Israel di Gaza terus berlanjut hari Rabu sebuah usaha untuk menghentikan serangan roket Palestina terhadap Israel. Para pejabat Palestina mengatakan kira-kira 23 orang tewas dalam serangan itu yang sasarannya adalah beberapa kota di seluruh Gaza pada hari Selasa dan Rabu. Kantor berita Prancis menambahkan bahwa lebih dari 100 orang diyakini luka-luka dalam serangan itu. Israel telah memberi indikasi bahwa usahanya dapat meluas hingga melakukan serangan darat. Presiden Amerika Barack Obama mengatakan dalam sebuah kolom di surat kabar Jerman bahwa siapapun yang terlibat harus bertindak masuk akal dan hati-hati ketimbang mengusahakan pembalasan. Ia menegaskan kembali dukungan Amerika bagi solusi dua negara dan menambahkan bahwa kedua pihak harus siap menerima resiko perdamaian. Presiden Palestina Mahmud Abbas menyampaikan sebuah pernyataan di televisi Selasa malam yang menyerukan badan-badan internasional seperti Kuartet Timur Tengah dan Dewan Keamanan PBB untuk bertanggung jawab menjamin keamanan rakyat Palestina. Ia meminta rakyat Palestina untuk bersatu dan sabar, serta menjanjikan pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pimpinan Pertahanan Israel, Moshe Yaalon, mengatakan hari Selasa, negara Yahudi itu bersedia melakukan serangan terhadap militan Hamas di Gaza yang tidak akan berakhir dalam beberapa hari.
Kabinet Keamanan Israel mengesahkan militer memanggil 40 ribu tentara cadangan di samping 1.500 yang sudah dikerahkan. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kekerasan di Timur Tengah kini terus meningkat ketika tidak lagi terlihat adanya pembicaraan damai. Pemimpin Israel dan pemimpin Palestina telah mengutuk kematian brutal 3 remaja Israel dan seorang remaja Palestina dan telah berjanji akan menghukum mereka yang bertanggung jawab. Namun, kedua pihak juga tampaknya bersiap siaga untuk perang. Israel telah mengumumkan rencana untuk menggelar 40 ribu tentara cadangan ke perbatasan dengan jalur Gaza yang sementara pemimpin Hamas bersumpah akan melawan pendudukan Israel. Koresponden VOA Zlati Sahok melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono.
Para pejabat Israel mengatakan mereka akan menggunakan pasukan udara dan darat untuk mengakhiri serangan roket setiap hari dari jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, kami tidak akan mentolerir serangan roket ke kota-kota dan desa-desa kami, dan karena itu saya memerintahkan penambahan signifikan operasi pasukan pertahanan Israel untuk melawan teroris Hamas dan melawan teroris-teroris dari organisasi teror lainnya di jalur Gaza. Saya lakukan ini hanya setelah semua usaha yang dilakukan untuk kembali ke suasana tenang tidak ditanggapi dan Hamas memilih eskalasi konflik. Demikian ujar Benjamin Netanyahu. Sementara itu Palestina menuduh Israel meneruskan agresinya. Sami Abu Zuhri, juru bicara Hamas kelompok garis keras yang menguasai jalur Gaza juga menyatakan tekadnya untuk berperang. Kami akan terus membela rakyat kami melawan kejahatan ini. Kami memperingatkan Israel agar tidak meneruskan kejahatan terhadap rakyat kami. Kami yakin perlawanan siap menentang agresi ini. Demikian kata Sami Abu Zuhri. Warga di kedua sisi perbatasan Israel-Gaza khawatir konflik itu dapat meningkat menjadi perang berskala penuh. Seorang warga, Abdul Nasir Sharab, mengatakan, setiap kali satu sisi memanas, sisi lain juga begitu. Ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama karena sekarang Ramadan dan orang-orang sedang berpuasa. Kegiatan telah lumpuh karena orang takut. Sekarang kita berada dalam suasana perang. Orang tinggal di rumah dan mendengarkan berita. Ini situasi yang sulit. Demikian ujar Abdul Nasir Sharab. Pemerintah Israel telah mendorong warganya yang tinggal di dekat perbatasan dengan Gaza agar tidak menjauhi tempat-tempat berlindung dari serangan bom. Warga Re'em lari ke tempat berlindung ketika mereka mendengar pemboman. Ilan, kepala tim tanggap darurat di wilayah Israel, mengatakan,
tonight we had a very noisy night from in our side.
Malam ini sangat bising karena Palestina meluncurkan begitu banyak roket ke wilayah Israel dan kami memiliki banyak masalah dengan warga yang ketakutan. Mereka mencari tempat-tempat berlindung yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Demikian ujar Ilian. Amerika telah mengutuk serangan roket dan menyerukan langkah-langkah peredaan ketegangan. Tetapi Washington tidak memiliki pengaruh di Gaza, terutama setelah menyatakan Hamas sebagai kelompok teroris. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry telah menjadikan kembalinya proses perdamaian Timur Tengah sebagai prioritas utama. Dia melakukan perjalanan bolak-balik tanpa lelah antara bulan Juli tahun lalu dan April tahun ini untuk mengajak kedua pihak bersama-sama melakukan pembicaraan. Sementara beberapa kemajuan telah dicapai, upaya pemimpin Israel dan pemimpin Palestina terhalang oleh meningkatnya sejumlah hambatan yang memisahkan warga mereka. Kekerasan saat ini yang terburuk di wilayah itu sejak 2012 meletus setelah putaran terakhir pembicaraan damai dinyatakan gagal.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda pada Rabu malam ini, 9 Juli 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, di antaranya dua kandidat presiden menyatakan kemenangan dalam pemilihan presiden Indonesia. Korea Utara lagi-lagi lakukan uji coba misil. Israel melanjutkan serangan ke jalur Gaza. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan dan inilah beberapa cuplikannya.
Prabowo usai menggunakan hak pilihnya memastikan kalah atau menang adalah hal biasa dalam sistem demokrasi.
Menang dan kalah dalam pemilihan untuk jabatan, yang penting adalah kepentingan dan kebangsaan dan rakyat Indonesia. Saya selalu katakan bahwa kita hormati proses demokrasi.
Nama Ariana Grande kini sudah tidak asing lagi di kancah musik dunia setelah penyanyi berusia 21 tahun itu merilis album pertamanya tahun lalu, Yours Truly.
Masih banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam ini bersama Arief Budiman.
Selamat malam. Indonesia kemungkinan akan menghadapi kebuntuan politik setelah kedua kandidat menyatakan kemenangan dalam pemilu presiden yang diwarnai persaingan ketat. Gubernur Jakarta Joko Widodo telah menyatakan pihaknya menang dalam pemilihan presiden Indonesia setelah hasil awal menunjukkan ia mempunyai keunggulan tipis atas bekas Jenderal Angkatan Darat Prabowo Subianto. Hasil tidak resmi dari pemilihan hari Rabu itu memberi indikasi Widodo yang juga dikenal dengan nama Jokowi mempunyai keunggulan kira-kira 5% atas Prabowo dengan lebih 80% suara dihitung. Namun tidak lama kemudian, Prabowo mengumumkan dalam sebuah rapat akbar politik bahwa survei-survei menunjukkan ia meraih dukungan dan mandat rakyat Indonesia. Pemilihan presiden yang dipersaingkan dengan ketat itu memberi pilihan yang sangat berbeda bagi ke-190 juta pemilih yang terdaftar di Indonesia, demokrasi yang ketiga terbesar di dunia. Korea Utara telah menembakkan dua misil balistik jarak dekat ke samudra di lepas pantai timurnya, percobaan demikian yang keempat dalam waktu kurang dari 2 pekan. Para pejabat pertahanan Korea Selatan mengatakan apa yang diduga misil Scud itu dan ditembakkan hari Rabu dari provinsi Hwanghae, bagian barat negara itu mempunyai jangkauan kira-kira 500 km. Misil-misil itu jatuh di perairan yang dianggap Seoul sebagai Laut Timur dan disebut Tokyo sebagai Laut Jepang. Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengecam percobaan itu. Dalam beberapa pekan ini, Korea Utara telah memperluas percobaan misil balistik dengan tidak memperdulikan sanksi PBB, sementara mendesak Korea Selatan menerima persetujuan untuk mengurangi ketegangan. Seoul telah menolak tawaran itu dengan mengatakan Pyongyang harus lebih dahulu mengambil langkah untuk menunjukkan bahwa Pyongyang bertekad untuk membongkar program nuklir dan misilnya. Sementara itu, media pemerintah Korea Utara telah mengumumkan meninggalnya salah seorang dari arsitek utama program misil dan nuklir Korea Utara. Topan Niaguri bergerak ke daerah yang paling padat penduduknya di Jepang setelah menumpahkan hujan deras di Kepulauan Okinawa, Jepang Selatan. Dua orang tewas dan sedikitnya 28 luka-luka selagi badai itu bergerak melintasi Okinawa pada hari Rabu, menyebabkan 52 ribu rumah tanpa listrik. Meskipun telah melemah, Niaguri masih membawa hembusan angin berkecepatan hingga 162 km per jam. Namun keprihatinan utama saat ini adalah hujan deras disebabkan badai yang bergerak lambat itu. Peramal cuaca memperingatkan bahwa Pulau Kyushu dapat diguyur hujan dengan curah setidaknya 300 mm dalam waktu 24 jam sampai pertengahan hari Kamis. Satoshi Ebihara dari Badan Meteorologi Jepang memperingatkan bahwa bencana yang serius masih mungkin terjadi seperti tanah longsor dan banjir. Badai itu diperkirakan mencapai Kyushu Kamis pagi sebelum menuju Honshu, pulau utama Jepang di mana Tokyo dan Osaka berada. Niaguri yang berarti rakun dalam bahasa Korea membawa ancaman tertentu seperti tanah longsor dan banjir karena melanda Jepang pada akhir musim hujan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Presiden Amerika Barack Obama telah menelpon kedua calon dalam pemilihan presiden babak kedua Afghanistan yang disengketakan untuk meminta mereka agar membiarkan proses penyelidikan klaim kecurangan dilanjutkan. Dalam pembicaraan telepon itu, Obama memperingatkan Abdullah Abdullah dan Ashraf Ghani bahwa kekerasan atau pengambilan langkah yang di luar undang-undang dasar akan mengakibatkan berakhirnya bantuan Amerika untuk negara yang dikoyak perang itu. Menteri Luar Negeri Amerika akan berkunjung ke Kabul hari Jumat dalam usaha untuk menyelesaikan tuduhan kecurangan dalam pemilihan babak kedua tanggal 14 Juni lalu.
Hasil awal menunjukkan Abdullah kalah dari Ghani dengan selisih 1 juta suara. Tetapi Abdullah mengatakan hari Selasa dialah pemenangnya, tanpa meragukan sama sekali dan bertekad untuk tidak akan pernah menerima apa yang disebutnya pemerintah hasil kecurangan. Ia mengatakan ia akan menunggu bertemu dengan Kerry sebelum mengambil tindakan. Para pejabat tinggi Amerika dan Tiongkok menekankan kerjasama ketika mereka memulai pembicaraan tahunan selama 2 hari di Beijing hari Rabu. Pada upacara pembukaan Dialog Ekonomi dan Strategi tahun ini, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan konfrontasi antara Amerika dan Tiongkok pasti akan menjadi bencana. Nada serupa juga dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri John Kerry dan Menteri Keuangan Jack Lew yang memimpin delegasi Amerika. Kerry mengatakan Amerika Serikat tidak berusaha melindungi Tiongkok tetapi berharap negara itu menjadi damai, stabil dan makmur dan membantu menciptakan stabilitas di kawasan itu. Pernyataan terbuka yang demikian ramah tersebut sudah biasa dilakukan dalam pembicaraan tahunan itu. Tetapi dalam pertemuan-pertemuan tertutup, kedua belah pihak memilih membicarakan masalah-masalah pekal yang telah mengancam hubungan bilateral. Paling sedikit 12 orang tewas sementara serangan Israel di Gaza terus berlanjut hari Rabu sebuah usaha untuk menghentikan serangan roket Palestina terhadap Israel. Para pejabat Palestina mengatakan kira-kira 23 orang tewas dalam serangan itu yang sasarannya adalah beberapa kota di seluruh Gaza pada hari Selasa dan Rabu. Kantor berita Prancis menambahkan bahwa lebih dari 100 orang diyakini luka-luka dalam serangan itu. Israel telah memberi indikasi bahwa usahanya dapat meluas hingga melakukan serangan darat. Presiden Amerika Barack Obama mengatakan dalam sebuah kolom di surat kabar Jerman bahwa siapapun yang terlibat harus bertindak masuk akal dan hati-hati ketimbang mengusahakan pembalasan. Ia menegaskan kembali dukungan Amerika bagi solusi dua negara dan menambahkan bahwa kedua pihak harus siap menerima resiko perdamaian. Presiden Palestina Mahmud Abbas menyampaikan sebuah pernyataan di televisi Selasa malam yang menyerukan badan-badan internasional seperti Kuartet Timur Tengah dan Dewan Keamanan PBB untuk bertanggung jawab menjamin keamanan rakyat Palestina. Ia meminta rakyat Palestina untuk bersatu dan sabar, serta menjanjikan pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pimpinan Pertahanan Israel, Moshe Yaalon, mengatakan hari Selasa, negara Yahudi itu bersedia melakukan serangan terhadap militan Hamas di Gaza yang tidak akan berakhir dalam beberapa hari. Kabinet Keamanan Israel mengesahkan militer memanggil 40 ribu tentara cadangan di samping 1.500 yang sudah dikerahkan. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kekerasan di Timur Tengah kini terus meningkat ketika tidak lagi terlihat adanya pembicaraan damai. Pemimpin Israel dan pemimpin Palestina telah mengutuk kematian brutal 3 remaja Israel dan 1 remaja Palestina dan telah berjanji akan menghukum mereka yang bertanggung jawab. Namun, kedua pihak juga tampaknya bersiap siaga untuk perang. Israel telah mengumumkan rencana untuk menggelar 40 ribu tentara cadangan ke perbatasan dengan jalur Gaza yang sementara pemimpin Hamas bersumpah akan melawan pendudukan Israel. Koresponden VOA Zlati Sahok melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono.
Para pejabat Israel mengatakan mereka akan menggunakan pasukan udara dan darat untuk mengakhiri serangan roket setiap hari dari jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan,
kami tidak akan mentolerir serangan roket ke kota-kota dan desa-desa kami, dan karena itu saya memerintahkan penambahan signifikan operasi pasukan pertahanan Israel untuk melawan teroris Hamas dan melawan teroris-teroris dari organisasi teror lainnya di jalur Gaza. Saya lakukan ini hanya setelah semua usaha yang dilakukan untuk kembali ke suasana tenang tidak ditanggapi dan Hamas memilih eskalasi konflik. Demikian ujar Benjamin Netanyahu. Sementara itu Palestina menuduh Israel meneruskan agresinya. Sami Abu Zuhri, juru bicara Hamas kelompok garis keras yang menguasai jalur Gaza juga menyatakan tekadnya untuk berperang.
Kami akan terus membela rakyat kami melawan kejahatan ini. Kami memperingatkan Israel agar tidak meneruskan kejahatan terhadap rakyat kami. Kami yakin perlawanan siap menentang agresi ini. Demikian kata Sami Abu Zuhri. Warga di kedua sisi perbatasan Israel-Gaza khawatir konflik itu dapat meningkat menjadi perang berskala penuh. Seorang warga, Abdul Nasir Sharab, mengatakan, Setiap kali satu sisi memanas, sisi lain juga begitu. Ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama karena sekarang Ramadan dan orang-orang sedang berpuasa. Kegiatan telah lumpuh karena orang takut. Sekarang kita berada dalam suasana perang, orang tinggal di rumah dan mendengarkan berita. Ini situasi yang sulit. Demikian ujar Abdel Nasser Sharaf. Pemerintah Israel telah mendorong warganya yang tinggal di dekat perbatasan dengan Gaza agar tidak menjauhi tempat-tempat berlindung dari serangan bom. Warga Re'em lari ke tempat berlindung ketika mereka mendengar pemboman. Ilan, kepala tim tanggap darurat di wilayah Israel, mengatakan,
"Tonight we had a very noisy night from in our side because
malam ini sangat bising karena Palestina meluncurkan begitu banyak roket ke wilayah Israel dan kami memiliki banyak masalah dengan warga yang ketakutan. Mereka mencari tempat-tempat berlindung yang ada di sekitar tempat tinggal mereka." Demikian ujar Ilian. Amerika telah mengutuk serangan roket dan menyerukan langkah-langkah peredaan ketegangan. Tetapi Washington tidak memiliki pengaruh di Gaza, terutama setelah menyatakan Hamas sebagai kelompok teroris. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry telah menjadikan kembalinya proses perdamaian Timur Tengah sebagai prioritas utama. Dia melakukan perjalanan bolak-balik tanpa lelah antara bulan Juli tahun lalu dan April tahun ini untuk mengajak kedua pihak bersama-sama melakukan pembicaraan. Sementara beberapa kemajuan telah dicapai, upaya pemimpin Israel dan pemimpin Palestina terhalang oleh meningkatnya sejumlah hambatan yang memisahkan warga mereka. Kekerasan saat ini yang terburuk di wilayah itu sejak 2012 meletus setelah putaran terakhir pembicaraan damai dinyatakan gagal.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Calon Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam pemilihan Presiden 9 Juli 2014. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Calon Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 2 RT 2 RW 9 Kampung Curug Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Mandang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu. Dengan ditemani anak satu-satunya, Didit Hedi Prasetyo, Prabowo usai menggunakan hak pilihnya memastikan kalah atau menang adalah hal biasa dalam sistem demokrasi.
Menang dan kalah dalam pemilihan untuk jabatan, yang penting adalah kepentingan dan kebangsaan dan rakyat Indonesia. Saya selalu katakan bahwa kita hormati proses demokrasi. Ya.
Kepada masa pendukung, Prabowo Subianto mengajak untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan beradab.
Marilah kita buktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang beradab, bangsa yang cinta damai. Ya, kita adalah sama-sama orang Indonesia. Saya katakan tidak ada musuh, tidak ada. Ini semua saudara kita.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, Ahmad Muzani, memastikan ada potensi kecurangan dalam Pilpres 2014. Di antaranya dalam bentuk serangan fajar atau pemberian uang kepada calon pemilih untuk mencoblos capres-cawapres tertentu.
Pak Prabowo akan memonitor. Kita ada quick count. Semua kecurangan, semua temuan yang kita dapatkan hari ini kan semua kita data dan kita laporkan kepada yang berwenang. Bawaslu apa segala macam sudah kita.
Indikasi serangan fajar sudah ada Pak?
Sudah banyak kita temukan. Di semua, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan Banten sudah kita temukan.
Indikasi seperti apa Pak serangan fajar ya Pak?
Temukan kelihatan. Katanya ada upaya sistematis untuk melakukan serangan fajar dan
usai memberikan hak pilihnya, Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa bersama ketua-ketua partai pendukung dari Koalisi Merah Putih memantau hasil hitung cepat di rumah mendiang ayah Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kepada wartawan, Prabowo menyatakan akan menunggu hasil akhir penghitungan secara keseluruhan dari Komisi Pemilihan Umum pada akhir Juli nanti.
Kami dari Koalisi Merah Putih menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan.
Thank you.
9 Juli 1877, All England Croquet and Lawn Tennis Club yang didirikan tahun 1868 memulai turnamen tenisnya yang pertama di Wimbledon yang ketika itu terletak di pinggir kota London. 21 petenis amatir bertanding dalam turnamen tunggal putra. Bentuk pertama permainan tenis mulai dikenal pada abad ke-13. Pada akhir abad ke-19, tenis yang semula dimainkan di arena tertutup bertambah populer dan dimainkan di lapangan rumput. All England Club yang awalnya didirikan untuk memajukan olahraga kroket menambah fasilitasnya dengan lapangan tenis. Tahun 1884, Wimbledon menggelar nomor tunggal putri dan ganda putri. Ganda campuran dan ganda putri baru dimulai tahun 1913. Hingga kini, turnamen Wimbledon yang biasa digelar pada akhir Juni masih dimainkan di lapangan rumput.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Tekanan batin dan rasa cemas memberi dampak negatif pada kesehatan. Oleh karena itu, berpandangan positif dapat membantu proses penyembuhan. Wartawati VOA Carol Pearson berbicara dengan seorang psikolog yang mengobati pasien penyakit kanker dan kepada seorang pasien kanker payudara yang berusaha terus memompa semangatnya. Inilah laporan tersebut disampaikan oleh Nini Gesyarikin dalam Ruang Sains dan Kesehatan.
Sewaktu Zuli Palacio mendapati dia mengidap penyakit kanker payudara, dia menangis. Dia kemudian berusaha menaklukkan depresi dengan menyibukkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan yang ia senangi, yaitu berkebun atau berjalan-jalan di pinggir sungai bersama suaminya atau teman-temannya. Di rumah, Palacio melakukan meditasi dengan menerapkan teknik relaksasi.
And you can clear your brain from scary thoughts and dark thoughts. When you get up and finish your relaxation and your meditation, the feeling overall is fantastic.
Aktivitas semacam itu dapat menjernihkan otak dari pikiran serta perasaan buruk dan menakutkan. Seusai bersantai dan bermeditasi, rasa keseluruhan diri sangat melegakan.
Tertawa juga sangat membantu, kata Palacio. Ia mempunyai koleksi episode film I Love Lucy, serial komedi televisi dari tahun-tahun 1950-an. Memiliki pandangan yang sehat terhadap kehidupan, sementara tetap mengenali berbagai emosi yang menyedihkan, membantu proses penyembuhan, ujar psikolog Susan Lesner.
What we do know is that people are recovering quicker. If they are employing good behaviors during the process, if they're managing their stress, if they remain engaged in the whole process.
Yang kita ketahui adalah bahwa orang dapat lebih cepat pulih jika mereka berpandangan dan berperilaku positif selama proses penyembuhan, jika mereka dapat mengatasi stres dengan baik dan tetap mampu menguasai diri selama proses pengobatan penyakit kanker itu berlangsung.
Lesner menandaskan, sejumlah studi menunjukkan ada bermacam efek buruk stres terhadap tubuh. Penelitian-penelitian lain menyebabkan bahwa menghadapi penyakit dan mendapat dukungan moral dari pasangan hidup, teman-teman dan anggota keluarga lainnya memberi dampak positif pada kesehatan dan proses pemulihan. Memang, tidak ada bukti langsung bahwa sikap optimistis dapat mengalahkan penyakit kanker. Tetapi Dr. Lesner tidak mengesampingkan kemungkinan itu. Tim dokter yang mengobati Zuli Palacio menganjurkan agar ia terus giat melakukan apa yang telah ia lakukan selama ini, karena usahanya itu tampaknya berhasil.
Inilah VOA.
Sebuah survei baru-baru ini oleh Pew Center di Washington memperoleh temuan kekhawatiran dengan militansi Islamis meningkat di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Survei itu memperoleh temuan sejumlah orang di beberapa negeri menolak taktik-taktik kekerasan oleh kelompok seperti Al-Qaeda, Hamas, Taliban, dan Boko Haram di Nigeria. Laporan wartawan VOA Kokab Farshori dibawakan Jimmy Manan berikut ini.
Dari Timur Tengah sampai ke Asia Selatan, masyarakat Muslim menderita akibat ekstremisme dan kekerasan, sehingga menyebabkan tewasnya ratusan ribu orang dalam tahun-tahun terakhir ini. Survei Pew yang dilakukan di 14 negara dengan populasi Muslim besar berupa jajak pendapat terhadap lebih dari 14 ribu responden dari April sampai Mei tahun ini. Survei ini dilakukan sebelum Mosul dan daerah lainnya di Irak direbut oleh negara Islam di Irak, Syria, dan sekitarnya atau ISIS. Temuan survei ini memperlihatkan kebanyakan penduduk di negara Muslim prihatin dengan ekstremisme di tengah masyarakat mereka dan di masyarakat Timur Tengah. Tingkat keprihatinan itu naik dari tahun lalu. Saifullah Mesud adalah seorang aktivis sosial Pakistan. Ia berbicara dengan VOA. Katanya ia tidak heran dengan temuan survei ini karena rakyat Pakistan menderita akibat ekstremisme dan kekerasan selama 10 tahun terakhir. Tetapi penguasa tidak berbuat cukup untuk menjamin ekstremisme akan ditindak secara tegas. Kebanyakan kelompok Islamis yang dikenal orang banyak skornya sangat rendah dalam survei opini publik ini. Ayesha Sidiqua adalah seorang pakar sosial dan penulis beberapa buku. Ia mengatakan kepada VOA untuk memerangi ekstremisme Islami secara efektif, masyarakat Muslim harus berbuat lebih banyak dari hanya sekedar mengungkapkan keprihatinan.
I think we badly need a secularization.
Saya berpendapat kami sangat membutuhkan sekularisasi di dunia Muslim. Pada dasarnya, ini berarti pemisahan antara agama dan politik, bukan berarti dikuranginya keimanan umat. Ini merupakan depolitisasi agama. Kecuali kalau kita berhasil menyelesaikan isu-isu ini, saya rasa tidak mungkin kita bisa menciptakan perubahan dalam masyarakat kami.
Sidiqua mengatakan cara berpikir seseoranglah yang memberi ruang untuk ekstremisme dan kekerasan dalam rangka pemaksaan praktik keagamaan, dan ini harus berubah. Unsur di dalam survei ini yang memperkuat apa yang dikatakan Sidiqua ini adalah turunnya dukungan bagi penggunaan pemboman bunuh diri sebagai cara untuk mencapai tujuan. Persentase warga Muslim yang mengatakan pemboman bunuh diri beralasan untuk dilakukan telah turun di berbagai negara.
Inilah VOA.
Penonton di seluruh dunia akan bisa segera menyaksikan film kedua Planet of the Apes yang berjudul Dawn of the Planet of the Apes. Film action ini penuh tantangan baik bagi aktor maupun seniman efek visual. Wartawan VOA Elizabeth Lee melaporkan dari San Francisco, disampaikan oleh Vina Muptadi dalam info film.
Film ini mengisahkan perjuangan untuk bertahan hidup dan apakah dua spesies dapat hidup berdampingan. Efek visual memungkinkan manusia memainkan kera lewat teknologi yang menangkap gerakan. Aktor Andy Serkis memerankan tokoh utama kera bernama Caesar.
As an actor, you're used to working with a wide variety of situations where the imagination is driving it.
Sebagai aktor, saya terbiasa bekerja dalam berbagai situasi berbeda yang harus mengutamakan imajinasi.
Aktor pemeran kera mengenakan kamera yang dipasang di kepala. Tubuh dan wajah mereka digambari titik-titik untuk menangkap gerakan dan ekspresi mereka. Biasanya syuting semacam ini dilakukan di dalam studio. Tapi Dawn of the Planet of the Apes dilakukan di luar ruangan, melampaui standar sebelumnya, kata pengawas efek visual Dan Lemon.
It sort of unlocked the door to allow people to be able to do this kind of performance capture.
Perkembangan ini membuka jalan untuk memungkinkan kita menangkap gerakan semacam ini dan menggunakan aktor untuk menciptakan penampilan yang hebat.
Sebagian besar adegannya disyuting di hutan di Vancouver, Kanada, dan dekat New Orleans dengan kamera 3 dimensi yang bisa menangkap gerakan. Pengawas efek visual Joe Lattery mengatakan, syuting di lingkungan yang lembab atau basah, penuh tumbuh-tumbuhan, berarti mengembangkan sebagian teknologi baru.
We had to build all new cameras that allowed us to do that.
Kami harus mengembangkan kamera baru yang memungkinkan kami untuk melakukannya. Kami harus mengembangkan sistem kamera nirkabel untuk membantu integrasi dan pengoperasian. Kami mengembangkan alat kontrol baru untuk dikenakan pada aktor yang mengendalikan sensor dan menyalurkan informasi ke kamera.
Sutradara Matt Reeves mengatakan, sementara bekerja dengan efek visual semacam ini bisa membuat pekerjaannya lebih rumit, tapi juga memuaskan.
This was like going in and continuing to refine in a way that you can't do with traditional movie making.
Kami melakukan dengan cara menyegarkan dan tidak dapat kami lakukan dengan pembuatan film tradisional. Sungguh memuaskan.
Selain tantangan teknologi, dalam pembuatan film ini, banyak aktornya harus latihan untuk berpikir dan bergerak seperti kera. Terry Notary memainkan seekor kera dan merupakan pelatih gerakan kera dan koreografer pemeran pengganti dalam film itu.
It's about undoing what makes us human.
Kita harus melupakan bahwa kita manusia dan berpikir seperti kera. Itu bagian paling penting sekaligus paling sulit.
Dan perlu waktu 6 minggu bagi para aktor untuk berlatih dan bergerak seperti kera.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Bintang pop Ariana Grande menjadi artis pertama yang diumumkan akan tampil dalam ajang penghargaan musik MTV bulan depan. Ikuti laporannya bersama Tony Hotland dalam Info Musik.
What we gotta do right here is go back.
Nama Ariana Grande kini sudah tidak asing lagi di kancah musik dunia setelah penyanyi berusia 21 tahun itu merilis album pertamanya tahun lalu, Yours Truly, yang debut di puncak album terlaris Amerika. Memulai karir di dunia acting lewat panggung Broadway dan lalu acara TV anak Victorious di Amerika, Ariana memulai karir musiknya dengan mulus setelah mencetak hit The Way yang telah terjual lebih dari 2 juta kopi di Amerika saja. Tidak mau menyanyiakan momentum, Ariana akan merilis album keduanya bulan depan yang diberi judul My Everything.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.